6 minut po 10. hodině je hostem dopoledního radiožurnálu muž, který v březnu začal pátý rok v čele společnosti RSE, tedy společnosti, která obchoduje s cennými papíry, specializuje se na takzvané algoritmické obchodování. Hostem dopoledního radiožurnálu je investor, filantrop a obchodník Libor Winkler. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Já vás poprosím trošku blíž na ten mikrofon, nebo možná mikrofon blíž vám. Jak často člověk musí jako šéf společnosti kontrolovat algoritmické obchody? Máte nějakou rutinu denní, týdenní, měsíční?
No, já myslím, jako šéf musím kontrolovat, já mám na denní bázi kontroluji, to znamená, každý ráno si zapnu počítač a podívám se, co se dělo minulý den, ale samozřejmě máme ve firmě lidi, kteří to kontrolují vlastně každou vteřinu.
Uh-huh. A když někdo z těch lidí zvedne telefon a zavolá vás, vám se slovy, Libore, já ti musím něco říct, tak jak si člověk připadá? Tak nebo já vám musím něco říct?
Tak samozřejmě nejdřív nastane velká nervozita, ale potom člověk zjistí, že nic není tak horké, jak vypadá. Nakonec jsme všechny problémy, co před námi, co se nám staly, jsme vždycky vyřešili.
Můžeme vysvětlit princip algoritmického obchodování někomu, kdo si algoritmy nepamatuje ani z gymnázia?
Já myslím, že algoritmické obchodování, to je velice široký pojem. Vlastně, když se člověk podívá na historii obchodování, tak se obchodovalo tak, že vlastně dva lidi se sešli a vlastně podáním ruky nebo řečí vlastně udělali obchod, potom si vyměňovali papíry, potom telefonovali, faxovali a vlastně s nástupem počítačů vlastně mnoho tady těch monotónních činností, jak v každých jiných oblastech podnikání, ty stroje převzali za lidi takovou tu manuální těžkou práci a vlastně algoritmické obchodování je vlastně o tom, že člověk něco naprogramuje, svěří to počítačům, ty vlastně místo něj zadávají ty objednávky a člověk pouze sleduje, co se na tom trhu děje. Takže není to něco, že by se strojům předalo myšlení, jak si mnozí vysvětlují, ale je to jenom, že se strojům předá ta těžká, často manuální otrocká práce, aby to vykonávali ty stroje za toho člověka.
Navíc ty stroje to pravděpodobně vyhodnotí daleko rychleji než ten člověk, jestli jsem dobře pochopila to, co děláte.
Ano, tím se to vlastně všechno zrychluje a tím zase narůstá odpovědnost. Já myslím, že to každý může představit, já třeba jako metro bez řidiče, teď jako já bych třeba měl obavy do takového metra nastoupit, ale časem to bude asi běžnou normou, takže vlastně je to o tom, že počítačům je možno svěřit některé věci, ale ta lidská kontrola pořád je velice důležitá.
Lidé, tedy vaši obchodníci, jak jste říkal, ti, co to kontrolují, tady musí v tomhle případě mít asi, a teď úplně lidově to vezmu, nebo tak, jak to vnímám podle toho, co jste řekl, si snad nemohou ani odskočit ti lidé. Jak to funguje? Chodí na obědy třeba, nebo...
Tak nebo... musí se střídat, já myslím, že ono ani, co se týká našeho obchodování, tak ani... Příklad s autopilotem nefunguje, protože tam opravdu můžou ti piloti zapnout autopilota, opravdu třeba usnout nebo být ve stavu jako nebdělosti. U nás to je složitější, tam pořád musí být permanentní kontrola, když někdo na oběd nebo si jenom odskočí na WC, tak musí někdo to za něho převzít a pohlídat to. No.
Takže kolik takových obchodů proběhne třeba za minutu?
Tak jsou to stovky obchodů, řekněme ty stovky.
Kolik, nebo vzpomenete si, kdy byl pro vás okamžik největší ztráty obchodní?
Tak na to si vzpomínám, to bylo někdy, už to bylo po finanční krizi, kdy ale opět nešlo o tom, že by nám něco na trhu uniklo, ale došlo hodně k neočekávané události, kdy FED zvýšil sazby nebo snížil sazby o 0,75%. My jsme tak velikou změnu nečekali. Drželi jsme nějaké pozice, takže to byla ztráta na pozicích. Nestráta, že by nás na tom trhu něco překvapilo nebo že by jsme tam byli něčím zaskočeni.
A jaké to je, když člověku zmizí během pár minut třeba 30% majetku?
Tak já myslím, že člověk na to musí být zvyklý a to, já myslím, že u jakéhokoliv podnikání, že jsou tady třeba český podnikatele, o kterých nikdo neví, který třeba zastaví své majetky, půjčí si u banky peníze a nemají na splátky, banka jim prodá vlastně půjčku a přijdou ty lidi o dům a přijdou o všechen majetek. Takže ono podnikání nese své rizika. O tom to prostě je. No.
Dají se algoritmy vysledovat i v lidském a zvířecím chování?
Tak já nevím, jestli třeba včely, nebo to, co dělají bravenci, jestli to komunity, jestli jsou to algoritmy, nebo spíše nějaké ustálené vzorce evolucí. Možná ano, no. Nejsem odborník na toto.
Já teď čtu právě velmi zajímavou knihu izraelského historika Yuvala Noaha Harariho, který v tom předešlém díle Sapiens píše o minulosti a teď se vlastně upíná směrem k budoucnosti a tu svoji vizi vlastně opírá o umělou inteligenci, ze které už my teď profitujeme ve smyslu GPS navigací, ve smyslu algoritmického obchodování a tak dále. A on vlastně dochází k závěru, že jednou ta umělá inteligence, kterou jsme si vytvořili, převezme veškeré naše rozhodování. Jak to vnímáte?
Tak já co se
tuhle
týká...
možnost.
Já v tom jsem trochu skeptický. Já myslím, že ta umělá inteligence se už skloňuje mnoho let ve všech pádech. Já spíše ten hlavní, nevidím ani v tom algoritmickém, třeba v té algoritmizaci procesu, ale co mi připadá větší fenomén, tak to jsou ty sociální sítě Facebook a vlastně ta rychlá komunikace mezi lidmi. To mi připadá zásadnější než věci kolem umělé inteligence a kolem algoritmu.
Zásadnější v jakém slova smyslu?
No, že to propojuje tu společnost více a vlastně vytváří to větší celky, protože vlastně historicky po mnoha tisíciletí nebo statisíce let jsme žili v nějakých uzavřených komunitách a vlastně ty sociální sítě opravdu poprvé umožňují, aby se spojovalo více lidí dohromady, takže tam můžou vznikat větší skupiny, než byla ta tlupa v době kamenné, takže tam vidím, že toto můžou být zásadnější věci pro vývoj lidstva.
No to ale také vytváří, řekněme, částečně falešnou virtuální realitu, tyhle ty skupiny, takže vnímáte to jako součást vývoje, nebo to vnímáte třeba jako trošku negativní trend, nebo pozitivní trend, nebo jak to máte?
No, takhle ono to je možná už věkem, že mi ty věci jako obecně připadají dneska, jako že jsou pozitivní, ale velice překotné. Kladu si často otázku, jestli jsme schopni se tak rychle adaptovat na ty změny a v tom já vidím jako problém, ale nechci předvídat, ale ta překotnost změn je veliká. Člověk je přece jenom tvor, který možná není připraven tak rychle změny podstupovat.
Na druhou stranu matematika a obchodník by v tom mohl vidět určitou obchodní příležitost, možnost. Nic? Já se jen
Tak možná, jako já si myslím, že internet, sociální sítě opravdu a mnoho na tom profitují, ale my děláme trochu něco jiného. No.
Vy jste začínal svoji kariéru jako vědec, je to tak?
Ano, ano.
Proč ta změna oboru?
Tak ono to přišlo, myslím, náhle možná po té sametové revoluce, kde ty vědecké ústavy byly, bych řekl, v té transformaci ve velice složité situaci, jako z hlediska financování, granty ještě neběžely, bylo to financované všechno ministerství. Já jsem se zabýval programováním velice intenzivně v té době, takže možná tak, kdyby nebyla ta revoluce, tak bych asi tu změnu neudělal, možná to bylo to hlavní motivací, proč se vrhnout do biznisu z ty vědy.
Četla jsem si o vás a pochopila jsem, že jistý druh sebevzdělávání je vám vlastní, ať už to byl přestup z pozice zemědělského inženýra k programátorovi, matematikovi, anebo jsou to semináře Daniela Kroupy. Proč to? Proč tenhle drive směrem dopředu a co bude dál?
Tak filozofie mě jako zajímala vždycky. Já jsem vlastně těsně po revoluci už absolvoval několik filozofických seminářů, byl to vždycky můj koníček a když se naskytla ta možnost jako absolvovat seminář Daniela Kroupy, který to má jako v hlavě velice srovnané a byl ten z nejlepších filozofických seminářů, tak jsem to využil, ale myslím si, že jako je to vzdělávání mimo ten svůj hlavní obor, že to je důležité, že to vlastně všechno souvisí se vším a pokud člověk běží jako jednosměrka v jednom oboru, tak to není dobře.
Jak souvisí matematika s filozofií?
tak myslím, že filozofie je vlastně nad vším, takže to se prolíná vším, tak ta souvisí se vším. Takže nejenom s matematikou, ale i s biologií, s fyzikou, určitě se všemi vědními obory.
Jde spíš o to, jakým způsobem třeba určitý typ matematického myšlení, který je vám vlastní, určitý typ nějakého světonázoru, filozofie, se promítá do toho, co děláte v praxi?
Tak, jak jsem říkal, všechno je komplexní a já se snažím ty věci vidět v nějakých celistvostech a k tomu potřebuju jako komplex těch vědních oborů a jejich propojování. Jako nechci zůstat uvězněn v jednom a myslet, že jsem všechno pochopil.
A kde v té komplexnosti má ještě Libor Winkler mezery?
Těch mezer je spousta.
Mě to zajímá.
Já myslím, že zrovna si myslím, pokud bych měl jako opravdu více času, tak si myslím třeba, že mé znalosti historie jsou nedostatečné, že pořád čerpám z toho, co jsem se naučil na gymnáziu a vychází spousta zajímavých historických knih, takže možná se poučit v historii by bylo zahodno, abych se vyhnul nějakým chybám v budoucnosti.
Když tady vás představuje, tak vás nepředstavuje jenom jako investora, obchodníka, ale také jako filantropa. Nadační fond Neuron vlastně oceňuje české vědce, dáváte peníze do všech možných oborů, ale hlavně je to věda a hlavně je to kultura. Proč ne do sociálních projektů?
Tak my samozřejmě, já podporuji i nějaké sociální projekty, ale myslím si, že sociální oblast by měla být doména státu. Státy dneska obecně jako přerozdělují díky vysokým daním jako hodně peněz od občanů, tak si myslím, že by se měly hlavně státy postarat o tu sociální oblast a kultura. Myslím si, že by se stát měl lépe starat o vědu. Je můj názor a kultura vždycky částečně byla podporána mecenáši historicky, takže tam cítím potřebu jako ty podpory větší.
Vracím se zpátky k nadačnímu fondu Neuron, který oceňuje významné české vědce. Jak je to s očekáváním? Vy jste vědec vlastně původně také. Jak je to s očekáváním, která jsou spojená s vědci a vědou? Proč je vlastně v dnešní době tolik důrazu na výsledek, když v tom vlastně podstata vědy úplně nespočívá?
Tak my se právě, ono je potřeba rozdělit ten základní aplikovaný výzkum. My si myslíme, že ten aplikovaný výzkum si už trochu ty peníze sehnat umí, když myslím, že tady v České republice jsou rezervy v této oblasti. Takže Neuron se snaží pomáhat hlavně v té oblasti základního výzkumu. Ta myšlenka nebyla příliš složitá, tam šlo o to udržet ty mladé vědce tady v České republice, aby neodcházeli do zahraničí, protože samozřejmě ti vědci, když jsou v Praze, jsou v Olomouci, tak si myslím, jsou přínosem pro to místo, kde jsou. No.
Já nevím, kolik let, asi už přes 10 rozděluje nadační fond Neuron ceny českým vědcům. Fond Gradus, to je úplně... Je to tak?
Ano, možná 8 let to bude.
Fond Gradus, to je mladší bratr. Na čem v něm pracujete?
Já bych, to je takové určitě nedorozumění, že se spojuje ten fond Neuron, což je ryze nadační fond, a fond Gradus, což je ryze investiční fond, kde se v Neuronu, tam se tam nezávislí odborníci rozhodují, kdo dostane a kdo nedostane cenu, kdežto v Gradusu investoři rozhodují o tom, do jakého projektu budou investovat s cílem vydělat na tom peníze. Takže Neuron je opravdu charita, mecenářství, Gradus to je investování.
Pojďte mi říct, jaký vidíte rozdíl mezi mecenářství a biznesem, když jsme u těchto dvou různých fondů.
Tak my se to snažíme dělat tak, že u toho Neuronu, kde i zakladatelé toho fondu a ti mecenáři jsou odděleni od těch, co dostávají ty ceny, je tam mezi nima jako odborná komise, která ty ceny uděluje, kdežto v Gradusu my přímo jako investoři posuzujeme business plány těch jednotlivých projektů, investujeme do nich s cílem jako ten projekt dotáhnout do nějaké komerční fáze a nakonec na tom realizovat nějaký zisk ve své podstatě. No.
Ke Gradusu se ještě dostaneme, ale mě zajímá, proč je v Česku vlastně jenom pár jmen, která se v souvislosti s filantropií neustále točí. A možná jsou to lidé, kteří by si ani nepřáli být jmenováni, ale prostě pořád mám pocit, že je tady konstantní počet lidí, kteří se o něco snaží. A pak, ale věřím, že těch bohatých je tady daleko víc.
Tak já předpokládám, že, ta, že se ten počet bude zvyšovat. Ono opravdu po ty revoluci uběhlo jenom 25 let, což je velice krátká doba. Navíc vlastně ten, ten stát nebo i politici vytváří takové zdání, že se oni o všechno postarají. To znamená, že mnozí lidi si myslí, platím daně, stát se stará, tak proč bych se já ještě v tom angažoval. Takže to mecenářství tady nemá tradici. My třeba v tom neuronu navazujeme na Hlávku, což je vlastně hodně
starý. Což je asi nejznámější pán, český jako, mecenář.
Takže vlastně z toho už plyne, že ta kontinuita byla totálně přetržena. Já myslím, že to bude ještě takových 10 let trvat, ale cítím, že ta podpora se zvedá, počty mecenášů se zvyšují. No, jsem optimista.
Ano, chápu, nezaregistrovala jsem úplně, ale rozumím tomu. Pojďme k fondu Gradus, kde jste jako investoři. Jedná se tam o vědu nebo spíš o medicínu, když se bavíme o investování do...
Tak my z hlediska toho, že jsme měli pro tu danou oblast odborníka, tak původně ten Gradus nebyl zaměřen na medicínu, ale čas vlastně profesně nás to k té medicíně poslalo. A teď ten fond má ve své podstatě pouze medicínské projekty. Takový nejznámější, o kterém hovoříme, je projekt spojený s léčením cukrovky pomocí kmenových buněk. Vlastně je to všechno v oblasti medicíny.
Když je to v té oblasti medicíny, může to být pro někoho třeba osobní záležitost, že někdo z vás, kteří o tom rozhodujete, máte někoho těžce nemocného v rodině nebo nějakým způsobem je tam nějaká historie té anamnézy a člověka to k tomu prostě osobně táhne?
No tak ono ve své podstatě u té medicíny, ať sáhnete po čemkoliv, tak třeba co se týká ty cukrovky, tak... Já myslím, že i mezi akcionáři je x z nás, co se s cukrovkou jako přímo v rodině setkávají. Vím, že jsme kdysi zvažovali projekt, do kterého jsme potom nešli v oblasti transplantace ledvin. Já sám mám v rodině člověka, který žije s transplantovanou ledvinou, takže ono, ta medicína je nám tak blízka, že vždy tam najdete nějaké osobní věci.
A člověk asi úplně nemůže být osobní, když by se jednalo o investiční propadek.
To je právě ta chyba, což možná, že v tom je ta medicína nebezpečnější, že ono u těch investic obecně by se člověk měl oprostit od těch svých emocí. Ono to jako nejde nikdy na 100%, ale většinou vás ty emoce odvedou od toho podstatného a často vás zavedou do slepých uliček, je to tak.
No, mě by hrozně zajímalo, jak je těžké dostat se k Winklerovi. Který myslím k tomu Winklerovi samozřejmě. Protože si představují, co všechno po vás, když vědí, že ty peníze máte a můžete je investovat, nebo alespoň pomoci, a co po vás všechno lidé chtějí. A jak to vlastně moc si člověk musí chránit to, aby mu ještě něco zůstalo pro sebe.
Tak je to těžké, my to řešíme třeba se ženou velice často, protože když dostáváte takové ty dopisy, kde vidíte ty osudy těch lidí a samozřejmě finanční zdroje jsou omezené, tak proto se snažíme vlastně podporovat ty věci skrze nadaci, kde jsou lidi, kteří to dělají profesionálně. Samozřejmě dáváme peníze i ad hoc, ale to pouze v menších částkách. Takže je ten tlak okolí veliký a není to jednoduchý posoudit, co ano a co ne. No.
Tak já si umím představit nějaký hodně dojemný dopis s fotografiemi a tak dále, takže k vám se to vlastně nedostane.
Tak,
když to jde přes ten nadační
když to, fond. Když to přechází, ano, když to je přes, tak ve své podstatě moc ne, ale samozřejmě chodí mi, protože ta moje vlastně jméno zná každý jméno firmy taky, takže jestli to tu e-mailovou adresu složí velice rychle, takže samozřejmě mi chodí tyto maily jako i přesto, že máme ty nadace, takže jako jsem s tím konfrontován.
Já myslím, že to chodí nějaké sekretářce, vlastně, která to všechno přečte.
Já zatím funguji tak, že si svůj mail zpracovám sám. No. Možná časem bych měl dospěch ty sekretářce, a zatím ji nemám.
A ještě pořád nemáte auto?
Auto nemám. A už ani mít nebudu.
Jindřich Hečko z Ostravy píše. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co si myslíte o investování do biotechnologických fondů. Myslíte si, že to má ještě smysl?
Tak já si myslím, že určitě ano. Samozřejmě v některých fázích se říkalo, že akcie těchto podílů jsou předražené, teď došlo k nějakým cenovým korekcím, tak vždy jde o časový horizont a z dlouhodobého hlediska je určitě se vyplatí do dobře diverzifikovaných a kvalitně spravovaných fondů investovat.
Stanislav Krátký Olomouc píše: Dobrý den, pane Winklere, chci se zeptat, jestli vám přijde spravedlivé, když někdo například spekulací na burze získá během jednoho dne víc peněz, než kolik je jiný člověk schopen vydělat za celý svůj život manuální prací. Děkuji za odpověď, Stanislav Krátký.
Tak jenom krátce okraje k našemu podnikání. My nespekulujeme na burze, my jsme poskytovatel likvidity a obchodujeme na obou dvou stranách nabídku i poptávku. Ale přímo k té otázce, jestli to je spravedlivo není, je to těžká odpověď, ale vlastně někdo je ochoten podstoupit nějaké riziko, protože já to beru tak, že ten člověk nemá žádné insider informace, to znamená, neví, jak se ta budoucnost bude vyvíjet, to znamená, jde do nějakého rizika, vydělá, tak ano, je to tak, ten svět dneska funguje, za riziko je nějaká odměna.
Vy jste připraven přijít během jednoho dne o všechno?
Já nejsem člověk, který by tak riskoval, znám tyto lidi, ti lidi si často třeba i půjčí, pak jim to vyjde a všichni ví ten úspěch, ale jsou lidi, kteří si půjčí peníze, zariskují, spekulace jim nevyjde a přijdou o všechno. Tam je potřeba vidět, že ten svět těch spekulací není jenom ta cesta do nebe, ale taky do pekla, ta rovnováha tam funguje.
Když se vrátím k vašemu algoritmickému obchodování, jsou to ty neočekávané události, které přinesou firmě propad v tom biznesu. Máte spočítáno, kolik procent takových událostí vás může do roka potkat?
Tak teď ten svět je hodně složitý v poslední a ta složitost narůstá. Nejdříve to byla řecká krize, potom to věc záležitosti kolem Ruska, Brexit, takže spíše se to zhoršuje a ty rizikové situace nastávají častěji a častěji.
Ale přesné procento se algoritmicky spočítat nedá.
To se nedá, kdybychom to měli spočítat, tak by bylo pěkné, ale to bohužel neumíme.
Další otázka, Jarmila Stárková, Pardubice. Dobrý den, pane Winklere, chci se zeptat, jaká je trestní odpovědnost lidí, kteří například vyvolávají uměle pokles akcí na burze. Mám na mysli spekulanty, kteří si takto vydělávají peníze, ale za sekundární problémy a dopady odpovědní nejsou.
Tak já si třeba vím, že ve Spojených státech jsou ty tresty jako vysoké. To znamená, že pokud se zjistí manipulace s trhem, tak USA je za to vězení. V Evropě to tak přísné není. Tady jsou vysoké finanční pokuty, ale manipulace s trhem je, co finanční trhy existují, zakázaná a protiprávně.
A když někdo manipuluje s trhem České republice, předčí jeho výdělek ty pokuty?
No, tady ten trh je v České republice trh velice omezený. Obchoduje se tady s několika akciovými tituly. Změnama se na burzách v Česku neobchoduje, s úrokovými sazbami taky, takže ta možnost spekulovat přímo z aktivy v Česku je velice limitovaná.
Když se říkalo, že v Čechách se úspěch neodpouští, vy jste úspěšný muž, je to ještě pravda?
Tak já myslím, pravda to je, dlouho to bude. Já myslím, že vlastně celá ta éra před listopadem byla éra, že všichni jsme si rovni. Vlastně všechno to směřilo k tomu, aby nikdo nevybočoval z řady a to máme samozřejmě silně zakořeněno a jakmile se někdo dostane trochu mimo nebo trochu vyroste výš, tak samozřejmě se stává středem nenávistí, to je silný slovo, ale závistí a s tím se jako potkáváme jako velice často.
My jsme to tady zmínili, nemáte sekretářku, nemáte auto, ví se o vás, že luxusu neholdujete. Je něco, co vás baví na vydělávání peněz?
Já si myslím, že to vydělávání peněz, ono vlastně ty peníze jenom vlastně ukazují ten ekonomický úspěch, ale sami o sobě nejsou tím cílem ve svým. To je vlastně jako to měřítka, někdo běží stovku a zaběhne ji pod 10, tak ten čas mu vlastně říká, jak je rychlý. Někdo vyleze nějakou horu, víš, kolik má metrů nad Moskou, a tady u toho podnikání vlastně ten úspěch je měřen těmi penězmi. Takže já to byl jako spíš takový od toho měřítka, jestli člověk něčeho dosáhl nebo ne, ale sami pro sebe ty peníze pro mě nějakého velkého významu nemají a spíše jsou pak pro mě zase zdrojem dalšího investování.
To znamená, když se vezmu třeba portfolio RSI a nebavím se teď o vašich soukromých aktivitách, tak kde je ta odměna?
Ta odměna mě třeba těší, že mám s kolegou, máme třeba továrnu v Ostravě a máme i dobrý pocit z toho, že tam zaměstnáváme 400 lidí, to znamená, ta odměna je, že prostě vylepšujete tu společnost, podnikáte a máte tady nějaký vliv, nějaký význam, jste nějak užitečný.
A řekněte mi ještě, kde je ta hranice, kdy vlastně člověk si přibírá další portfolia, další obchody a kde je ta hranice, na které se zastaví?
To bych taky rád věděl.
ještě tam nejste.
Někdy si říkám, jako mám samozřejmě takové výkyvy nálady, že někdy si říkám, že už si dám stopku a třeba na 3 měsíce odjedu na Šumavu a budu tam běhat na běžkách, jezdit na kole číst si. Ale pořád vždycky to je jenom úvaha, za 2 dny to ze mě vyprchá, vrám se do dalších věcí, takže asi to je ve mně někde. No
počkáme si, jak to dopadne. V každém případě se těším na další rozhovor. Libor Winkler, investor, filantrop, byl dnes hostem Radiožurnálu. Děkuji za upřímnost, ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.